Dobrý den, dámy a pánové, já vás srdečně zdravím u úvodního kurzu kognitivních funkcí. Já se jmenuji Miloslav Kopeček a budu vás tímto kurzem provázet. Tento kurz bude probíhat trochu odlišně, na rozdíl od kurzu, na které jste zvyklí. A je to z toho důvodu, protože jsem nyní na dlouhodobé stáži ve Spojených státech, takže nemůžu být fyzicky přítomen při výuce. Ale přesto si myslím, že ten kurz může proběhnout s podpory takových moderních prvků výuky a s podporou technickou. Samozřejmě, že ten kurz bude od vás vyžadovat trošku zvládnutí některých technických dovedností, ale myslím si, že to hravě zvládnete. Na druhou stranu vám taková forma kurzu umožní a absolvovat ty jednotlivé přednášky v jakémkoliv pro vás vhodném čase. Za výukou se nemusíte nikam přesouvat, takže ušetříte čas a jak v budoucnosti zjistíte, tak čas je jedna z velmi důležitých hodnot v životě lékaře. Kurz bude probíhat virtuálně. Ty jednotlivé ozvučené prezentace najdete na mé webovské stránce www.miloslavkopecek.cz/kognice.htm. Kromě těch ozvučených PowerPointových prezentací tam najdete také prezentace neozvučené, které jsou tedy méně objemově náročné. A dále tam najdete zvukový záznam z těchto prezentací, samostatný zvukový záznam, je to jakýsi bonus, taková přednáška na cestu, že byste měli problém spustit PowerPointovou prezentaci ozvučenou na svém počítači, tak si můžete vytisknout ty podklady k tomu kurzu a zároveň si spustit ten zvukový záznam. Ten zvukový záznam je ve formě VMA, to je zvukový záznam, který umí přehrát většina MP3 přehrávačů a můžete si ho spustit taky na počítači, kde je systém Windows. Já si uvědomuji, že takováto forma přednášení přináší nemožnost okamžité interakce a diskuze. Proto vám nabízím přesunout tuto část do formy e-mailové komunikace. Vidíte na tomto obrázku vidíte vlastně kontakt na mě, abych vás poprosil, abyste mi co nejdřív zaslali také své e-maily, aby jsme mohli eventuální věci dolaďovat a řešit touto formou komunikace. V případě hlubšího zájmu se lze v dostatečném předstihu domluvit na konzultacích prostřednictvím programu Skype, s tím, že samozřejmě časový posun mezi Evropou a Spojenými státy vylučuje možnost komunikace v určitých částech dne. Kurz je rozdělen na dvě části. V té první části absolvujete 10 přednášek, které proběhnou od konce února do konce května. Ta druhá část se týká samostatného vyšetření zdraví dobrovolníků. Tu budete moci absolvovat po vyslechnutí prvních třech přednášek. A byl bych rád, abyste to samostatné vyšetření provedli do 17. května a výsledky toho vašeho vyšetření mi poslali e-mailem do toho 17. května. Je to z toho důvodu, já bych chtěl ty výsledky statisticky zpracovat a pak na tom posledním našem setkání, respektive připravil bych poslední přednášku, která by se skládala z prezentace těch dat, které byste získali. Tady vidíte témata, kterým se budeme v následujících přednáškách věnovat. Témata jsou uspořádány tak, že se věnujeme nejdříve obecným záležitostem a jednodušším kognitivním funkcím a přecházíme postupně ke složitějším kognitivním funkcím nebo ke komplexnější problematice. Co se týče zakončení výuky, tak samostatných výsledků, takže opět připomínám, odevzdejte ty samostatné vyšetření do 17. května. Já vám pak zašlu každému, vám zašlu takový jednoduchý test a chtěl bych, abyste zodpověděli správně 70% otázek. To bude pro mě zpětná vazba, že jste dávali pozor, že jste sledovali ten kurz. Pokud odevzdáte samostatné vyšetření a zodpovíte správně těch 70% otázek, tak dostanete ode mě certifikát, který já zároveň pošlu paní doktorce Motlové, což je vedoucí výuky u nás v Psychiatrickém centru Praha, a ona vám potvrdí zápočet do indexu. Co se týče cílu kurzu, tak já bych chtěl vlastně vám podat základní informaci o kognitivních funkcích, které se normálně v rozsahu klasického kurikula medicíny nevyučují. Ale v posledních letech se však stále více ukazuje, že postižení kognitivních funkcí výrazně ovlivňuje schopnost pracovat doma, pracovat zaměstnání a podílí se na kvalitě života a je tedy důležitou součástí nemoci, zvláště pacientů psychiatrických, ale i třeba neurologických, a proto je dobré o tom vědět. Dále vám chci ukázat, jak se kognitivní funkce vyšetřují, abyste měli takový základní přehled o jednoduchých zkouškách, které se dají použít s minimem nástrojů u lůžka nemocného. Dále, abyste si tedy vyzkoušeli sami to vyšetření na zdravých dobrovolnících, abyste se seznámili se sběrem dat a trošku nahlédli do metodiky vyhodnocení a formy prezentace získaných dat. A možná vás tento kurz, a to bych byl rád, kdyby stimuloval váš zájem o tuto oblast a kdybyste přemýšleli o tom, jak například zlepšit měření kognitivních funkcí, protože uvidíte v tom kurzu, že překvapivě nemáme stále jednoduché, dostupné nástroje na kognitivní funkce a někdy se to zbytečně se používají velice složité nástroje. Pokud si budete chtít prohloubit a rozšířit své znalosti o kognitivních funkcích, tak informace můžete načerpat v zobrazených publikacích. Já jsem vybral takové publikace, které jsou u nás snadno dostupné, jsou napsány v češtině. Ty první dvě publikace z nakladatelství Portál se věnují spíš teoretickým aspektům neuropsychologie a kognitivních funkcí. Ta třetí a čtvrtá publikace od Marka Prajza a kolektivu, která vyšla na nakladatelství Rada, se věnuje spíš klinickým aspektům kognitivních funkcí u jednotlivých poruch neurologických nebo psychiatrických. Kognitivní funkce se do češtiny překládají jako funkce poznávací. Jinak si vlastně o nich můžeme říct, že vlastně je to souhrn procesů a operací, jimiž si člověk uvědomuje svět a sebe. Kognitivní je odvozeno od slova cognitio, což je z latinského poznávat, proto se kognitivní funkce překládají jako funkce poznávací. Velice blízký pojem je z latiny, tedy původem je latinské slovo cogito, mysl, rozum, ale je to blízké, ale nelze to překládat jako rozumové nebo myšlenkové funkce. Kognitivní funkce jsou odvozené od cognitio, poznávat, poznávací funkce. Ve starší literatuře se můžete setkat s jinými pojmy, které v podstatě vyjadřují to, co my dnes nazýváme kognitivními funkcemi. Takže ve starší literatuře se mluví o vyšší nervové činnosti, která je odvozená od substrátu, kde ty kognitivní funkce vznikají, a tedy od vyšších nervových center mozku. Nebo se můžete někde v literatuře setkat o neuropsychologické výkonnosti, o neuropsychologických testech, čím se většinou také myslí kognitivní funkce. Ty neuropsychologické testy jsou nástroje, kterými my poměřujeme ty kognitivní funkce. Kdybychom to chtěli hodně zjednodušit, tak bychom mohli říct, že kognitivní funkce je jakási duševní nebo mentální výkonnost, která je určitým protipólem fyzické výkonnosti. Je zajímavé, že o fyzické výkonnosti jste toho určitě v prvním, druhém a teďka v třetím ročníku slyšeli mnoho, a pokud se to nezměnilo moc od té doby, kdy já jsem studoval fakultu, tak většina informací, která se k nám dostávala, byla o té fyzické výkonnosti. O té mentální výkonnosti jsme moc informací ve výuce neobdrželi. Takže jistě víte, jaké jsou parametry tepové frekvence, dechové frekvence, jaké je rozložení výšky tělesné hmotnosti, jak se posuzují, kdy mluvíme o bradykardii, kdy o tachykardii, bradypnoji nebo tachypnoji. A dokonce můžeme jít do takových detailů, jako co je fyziologický objem moči, frekvence moči, proud moči, rychlost moči, frekvence stolice, výkon svěračů a já nevím, jakých svalů. A to jsou všechno určité fyzické parametry, ale o těch mentálních parametrech se toho moc nedovíte. Jednak protože na tom buď to není prostor ve výuce, nebo samozřejmě ty vědomosti nemusí být tak podrobné, protože to není tolik předmětem studia jako ta fyzická výkonnost. Takže když si řekneme z té mentální výkonnosti jednoduché věci, například když mě umíme poměřovat tu tepovou frekvenci, tak jaká je normální frekvence slov za minutu? Kdy tedy můžeme mluvit o bradylálii, zpomalené řeči, nebo naopak o tachylálii, zrychlené řeči? Samozřejmě my to vytušíme, usoudíme, když posloucháme pacienta a hodnotíme jeho tempo, tak to porovnáváme s ostatními, jestli mluví rychleji nebo pomalej. Ale moc žádné takové měřítko, kdy od kdy je to bradylálie a od kdy tachylálie, neexistuje. Jak je to s kapacitou paměti? Jak je to s rychlostí zpracování informace? To jsou informace, některé jsou dostupné a jistě jste se s nimi v fyziologii setkali, například kapacita paměti, krátkodobé nebo pracovní. To jsou dobře známé parametry, ale co se týče kapacity paměti dlouhodobé, co se týče kapacity paměti pro různé modality, tady už tolik znalostí nemáme. Kdo zkoumá kognitivní funkce? Kognitivní funkce zkoumají jednak neuropsychologové, což jsou v podstatě specializovaní psychologové, tedy absolventi filozofické fakulty. Pak jsou to jedinci, kteří absolvovali medicínské obory, například fyziologii, neurologii nebo psychiatrii. A pak je to celá řada neurověd nebo kognitivních věd, které se zajímají o ty kognitivní funkce z jiných stránek. Sem patří například umělá inteligence, antropologie nebo lingvistika. Pro ty kognitivní funkce ideální, když spolupracuje několik odborníků a navzájem si vyměňují ty informace. Například neuropsychologové mají velice přesné informace o tom, jaké testy ideálně testují, které kognitivní funkce. Mají velice
dobře propracovanou metodiku a zkušenosti s tím vyšetřením, ale chybí jim trošku větší vhled do té problematiky medicínské, do problematiky nervového systému, do problematiky vyšetřovacích metod, jako je například pozitronová emisní tomografie, funkční magnetická rezonance a jiné metody. Samozřejmě, že jsou výjimky, jsou někteří kliničtí psychologové, kteří jsou velice erudovaní. A na druhou stranu, co se týče medicínských oborů, tak tam zase ti lékaři mají podrobné znalosti z těch přístrojových metod a o těch parametrech toho pacienta a zkušenosti s tím pacientem, ale tolik nezvládají tu metodiku psychologickou a ty možnosti těch testů. Že ideální je, když obě tyto skupiny komunikují a navzájem si vyměňují informace a pokud možno přiberou ještě další lidi do týmu, takže vznikají výzkumné týmy. V zahraničí je to běžné, že se vlastně na tom výzkumu kognitivních funkcí podílí jednak psycholog, jednak lékař, ať je to fyziolog, psychiatr nebo neurolog, ale pak je to také například fyzik nebo chemik, který se podílí na přípravě radioligandů nebo technik, který se podílí na přípravě ideálního algoritmu pro vyšetření. To v České republice zatím tak ideální jako v zahraničí není, když jsou jistě první vlaštovky. Co je důležité si uvědomit, když se mluví o kognitivních funkcích, tak je to, že existují určité domény kognitivních funkcí, které se používají především z edukačních důvodů. Ale v podstatě ty jednotlivé domény jsou určitými konstrukty. Ty jednotlivé domény většinou neexistují sami o sobě, ale jsou spojeny s dalšími kognitivními funkcemi a navzájem se ty funkce prolínají. Takže například to, že si někdo nemůže na něco vzpomenout, narušená paměť, nemusí být primárně záležitost porušené paměti, ale může to být následek špatné pozornosti během procesu učení, během toho, když probíhala výuka, to znamená, došlo k špatnému vštípení té informace v procesu učení, tudíž ten výsledek je, že v paměti to buď to nezůstalo, nebo to zůstalo, ale zase to ten člověk neumí upotřebit v určité vhodné situaci, protože propojení s exekutivními funkcemi, které se podílí na výkonnosti, kdy zařadit kterou zkušenost, v jaké situaci, u starších lidí, kteří nemají flexibilitu, třeba takovou flexibilitu, tak se to projeví narušením exekutivních funkcí, přičemž ta paměť může být v pořádku. Takže ty jednotlivé domény neexistují úplně izolovaně, ale navzájem se prolínají. A to je dobře si uvědomit při tom vyšetření, aby člověk viděl nejenom pacient celá v paměti, ale aby viděl, že to může být důsledek, že má například tu špatnou pozornost. Když mluvíme o kognitivních funkcích, o jednotlivých doménách, tak bychom si měli uvědomit, že ty jednotlivé kognitivní domény mohou mít rozdílný výkon, co se týče modality. Ukážeme si to na příkladu paměti, která může mít různé modality. Jednak se může jednat o paměť sluchovou, verbální, nebo se může jednat o paměť vizuální, která zpracovává grafické informace, písmena. Jistě víte, že někdo říká, někdo má fotografickou paměť a pamatuje si daleko lépe tedy vizuálně, graficky, než verbálně. Ale máme další modality paměti. Čichovou paměť, která asi pro člověka není tak důležitá jako pro psa nebo pro šelmy, ale přesto může znamenat velký handicap. Další takovou modalitou je paměť prostorová. Takže je dobré si uvědomit, že u každé té domény kognitivních funkcí máme několik modalit. To samé může platit například pro pozornost. A v některých případech může docházet k postižení jenom selektivně určité části a po tom absolvování tohoto kurzu bych byl rád, abyste si to uvědomovali, ty jednotlivé modality, a nemluvili pouze, ten pacient má postižení paměti, ale konkrétně vyjadřovali, v jaké složce paměti ten pacient zlhává. Když mluvíme o paměti, tak paměť se ještě dělí také z časového hlediska, a tedy z pohledu toho času rozlišujeme paměť bezprostřední, to je tedy paměť okamžitá, která většinou je většinou reprezentována 8, 9 číslicemi, takže je to ta paměť pro to telefonní číslo. Pak je to paměť pracovní, to je paměť, kdy vlastně nezaznamenáváme pasivně pouze ty informace, ale nějak s nimi pracujeme, manipulujeme v mysli, zpracováváme, takže proto je to paměť pracovní. Dále můžeme mluvit o paměti střednědobé a dlouhodobé. Aby jsme pouze neteoretizovali, tak si ukážeme takovou praktickou ukázku použití kognitivních funkcí v běžném životě. My si totiž, ty kognitivní funkce jsou pro nás samozřejmostí, kterou my si neuvědomujeme a děláme je vlastně automaticky, a uvědomují si starší lidé, kteří začínají kognitivně selhávat do určité míry, pokud to selhávání není tak výrazné, že už si ani vlastně neuvědomují to své selhávání. Takže pojďme si tedy ukázat tu praktickou ukázku. Takže představte si, že máte pacienta, kterého jste léčili pro první epizodu psychotické poruchy. To je porucha, kde je narušeno vnímání a myšlení. Jinak se říká také, že je narušen kontakt pacienta s realitou. Narušené vnímání se projevuje v přítomnosti halucinací, nejčastěji sluchových, ale mohou být vizuální, čichové, chuťové a vlastně z všech smyslů, které máme. Porucha myšlení se pak projevuje přítomnosti bludu. Ukazuje se ale, že vedle těchto příznaků jsou pacienti s psychózou postiženy také kognitivní funkce, a to je jedna z důležitých věcí, které pak vlastně mají vliv na to, jestli ten pacient se vrátí normálně do společnosti, zařadí se zpátky, je schopen zase pracovat, navrátit se ke své původní profesi, nebo ne. A správná léčba může tyto funkce částečně upravit, někdy se nám tak úplně upravit nepodaří, ale to je předmětem zase, by bylo předmětem jiného vyprávění. Takže si představte, že máte pacienta, kterého jste zaléčili, úspěšně jste ho zaléčili pomocí antipsychotik, léky, které se používají na léčbu psychózy, se nazývají antipsychotika. Ten pacient nemá ani halucinace, ani bludy, a vy jste se rozhodli, že ho pošlete na rekonvalescenci do lázní. Jedny z psychiatrických lázní, které jsou speciálně určené pro pacienty s duševními poruchami, jsou lázně Jeseník. Takže vy mu doporučíte a vlastně v lázni Jeseník, připravíte všechny následné formuláře, a teď ten pacient se probudí v den, kdy má odjet do těch lázní, jak se budí z Prahy v 10 hodin, samozřejmě zaspal. A teďka ví, že se má dostat do lázní Jeseníky a má tam být v 7 hodin. Takže je před ním tento úkol, a který on musí vyřešit. Najednou se zbudil, zaspal, takže on musí rychle řešit. Takže první věc je, že si vlastně musí uvědomit, kde leží lázně Jeseník a kde on se nachází, jaká je vzdálenost, a musí zvolit nějaký adekvátní dopravní prostředek. Tu představu, kde leží Jeseník, samozřejmě většina lidí nabyde ve škole, a pakliže nenabyde ve škole, tak má dovednosti, že umí využívat mapu nebo jiné možnosti. A tady už jsme o tom, jak jsme schopni řešit určité situace, jak jsme schopni alternativně řešit, když si nemůžeme vzpomenout, nevíme, jak jsme schopni zapojit sociální dovednosti, zeptat se souseda, zavolat někomu známému. A tady už se může projevit například plachost nebo nedůvěřivost. Jestli ten pacient je nedůvěřivý, přetrvávají trošku takzvané pozitivní příznaky, ne třeba přímo vyjádřené bludy, ale podezřívost, nedůvěřivost, tak ty pacienti nechtějí moc komunikovat s ostatními lidmi, nechtějí jim ukazovat svoji slabost, takže ti by se od známých tuto informaci nedozvěděli. Takže musí zjistit, jaký adekvátní prostředek zvolí. Takže samozřejmě kolo není úplně adekvátní dopravní prostředek například v tomto čase a jednak také k vzdálenosti a k tomu, že člověk jede do lázní. Další věc, která nás napadne, jak se někam dopravit, je letadlo, což je také jedna z možností, ale co se týče spojení Praha-Jeseník, tak není nejlepší, anebo je to autobus. Takže pacient rozhodne, pojedu autobusem, musím se vypravit na autobusovou zastávku, takže je to zase dovednost, kam, jak se tam dopravím, kde to je. To on všechno zvládá, přiřídí se za 5 minut 12 na Florence a je celý uřícený, spocený a za pultem se na něj usmívá paní za přepážkou. A teď je to zase o tom, kam se přiřídíte, jste celý schvácený, spocený a někdo se na vás směje, tak zase je to trošku o sociální kognici, jak my zpracováváme tu informaci. Většinou to zpracováváme tak, no tak ta paní je příjemná, chce navodit příjemnou atmosféru, tak se na nás usmívá, ale ten pacient to může vnímat také trochu jinak. Ona se směje. Proč se mi směje? Protože jsem uřícený, spocený, vypadám divně. Ona se mi vysmívá. Takže tady vlastně může se projevit i něco, co právě nazýváme sociální kognicí, to je správné odečítání chování ostatních v určité situaci. Pokud by ten pacient si myslel, že se mu vysmívá, tak s ní asi nebude moc komunikovat, anebo ten tón bude velice odměřený a nemusí se zdaleka dozvědět všechny informace, které by potřeboval. A takže budeme předpokládat, že sociální kognice je v pořádku, že jste ho dobře zaléčili, a pacient ale vyhrkne na ní, chci do lázní. A on řekne, ano, jistě, a do kterých? Teďka ten pacient si najednou nemůže vzpomenout. Ví, že jde do nějakých lázní, ale jaké lázně to jsou. Takže a může jít o narušení vybavení, a nebo si to vůbec nepamatuje. A možná tedy bylo narušeno vštípení už, když mu to ten lékař říkal, kam jede. Takže bylo narušeno vštípení, proces učení, a proto si to nepamatuje. Nebo proces uchování informace. On se to naučil, ale tu informaci neuchoval v paměti a ona zmizela. A nebo tam je, ale není pouze dostupná. Takže on ji aktivně nemůže vyhledat, nemůže si ji vybavit. Jestliže je to problém jenom vybavení a ne udržení toho, té paměti, pak by nám měla pomoci nápověda. Takže paní mu nabízí různé odpovědi a řekne, no tak blázně, myslíte blázně Luhačovice, nebo myslíte Jánské lázně, Karlovy Vary, Jeseníky. Pacient řekne Jeseníky, vzpomněl si, takže vidíte, že ta jeho porucha, nebyla to porucha paměti uchování nebo porucha učení, ale byla to jenom porucha vybavení si té informace. No, takže on chce jet do lázní Jeseníky a paní se usměje, řekne, no ale poslední přímý autobus odjel do Prahy, dojel do Jeseníku před 20 minutami a teďka musím se podívat, jak je to s jinými spoji. Takže můžete buď to přes Brno, autobus jede za 10 minut z posledního nástupiště, a nebo je druhá varianta, že pojedete do Jeseníku přes Hradec Králové, tam odjíždí ten autobus za 5 minut z prvního nástupiště. A teďka ten pacient má několik informací. Brno, 10 minut, poslední nástupiště. Jsou 3 informace. Hradec, 5 minut, první nástupiště. Další 3 informace. Teď on musí zvažovat ty informace a volit mezi těmi informacemi. Takže to je paměť, nejenom prostá paměť, ale je to pracovní paměť. On si má nějak manipuluje, poměřuje, zvažuje a rozhoduje se. Tedy další kognitivní funkce je rozhodování. Tak on se rozhodne, řekne, tak sice je to za 5 minut z prvního nástupiště, tak chci tam být co nejrychleji, pojedu přes Hradec, takže dá 5 000 korun té paní a říká, takže jeden lístek přes Hradec. Ta paní se na něj zase usměje a říká mu, že lístky neprodává, že je pouze u přepážky informace, ale že si ten lístek koupí u řidiče. Ale že pochybuje, že ten řidič mu vrátí na takhle velké peníze. Takže se tady objevuje zase další problémová situace a ten pacient musí rozvažovat. Tak mám se vrátit k trafice, kterou jsem míjel cestou tak 2 minuty zpátky, nebo vrátit se k bankomatu, to bylo tak možná 3 minuty zpátky. A teďka zvažuje. Cesta tam, cesta zpátky, teď tam může být fronta, on nemusí mít tolik peněz, tuhle tu hodinu, a teď, když půjdu tam, tak nestihnu ten autobus možná do Hradce, ale stihl bych ten do Brna. Takže vidíte, že je to zase spoustu informací, které v určitém rychlém časovém intervalu člověk musí zpracovat a na základě toho zpracování se rozhodnout. Takže je to o pracovní paměti, o rychlosti, o základních matematických dovednostech. A nebo je to také o tom, že si dovolí zariskovat a půjde k řidiči a řekne, co bych se vracel, půjdu k řidiči. Konec konců ta cesta do Brna nepojedu sám, tam bude spoustu lidí, kteří mu zaplatí za tu cestu, a takže když cesta bude stát nějakých 200 korun a bylo by tam 30 lidí, tak vybere 6 000, takže hravě mi naspátek dá. Takže je to také o tom rozvažování a zariskování jít k řidiči. Takže to byla taková krátká ukázka, abyste si představili, že ty kognitivní funkce potřebujeme v každodenním životě, ani o tom běžně neuvažujeme. Proč je dobré studovat kognitivní funkce? Tak jedním takovým dobrým důvodem je vlastně poznat, jak funguje lidský mozek a mysl, a ve spojení s takovými metodami, jako jsou funkční zobrazovací metody, pozitronové emisní tomografie, funkční magnetická rezonance nebo repetitivní transkraniální magnetická stimulace ve spojení s těmi jednotlivými testy můžeme získat představu, jak které oblasti mozkové jsou důležité pro tu kterou funkci, a můžeme tak hlouběji mapovat vlastně tu funkční anatomii mozku, aby jsme viděli, jaká je tam tedy spojitost. Pomůže nám to také v tom, že pochopíme mnohé pacienty, ale i příbuzné, proč se chovají tak, jak se chovají, protože možná používají nějaké alternativní náhradní strategie, že selhávají v kognitivních funkcích, a možná si po absolvování tohoto kurzu uvědomíte, proč babička, pradědeček, prababička se chovaly zrovna takhle, a rozpoznáte přítomnost některých třeba specifických kognitivních poruch určitých funkcí. A nakonec ty kognitivní funkce jsou důležité také proto, aby jsme měli dostatečné měřítka, nástroje na jejich měření, a to nám může pomoci k časné detekci onemocnění, které jsou spojeny se selháváním kognitivních funkcí. Například nejčastější a klasickým příkladem generalizovaného narušení kognitivních funkcí je demence. A je velká snaha badatelů v současné době vyvíjet léky, testovat různé strategie k tomu, aby jsme mohli adekvátně hodnotit, jak je ta léčba účinná a v čem je účinná, tak potřebujeme mít k dispozici dobré nástroje, hodnotící nástroje, které zhodnotí, v čem se zlepší a jestli se zlepší jenom konkrétně v určité kognitivní funkci nebo v několika funkcích, a může nám to tedy pomoct nejenom při diagnostice, ale i při hodnocení té léčby. Takovým příkladem užitečnosti kognitivních funkcí je následující ukázka. Na té vidíte snímek z jednofotonové emisní výpočetní tomografie ze spektru, perfuzního spektru, který nám dává informace o prokrvení a o aktivitě mozku. A u toho pacienta, nebo na tomto snímku vidíte vlastně výpad aktivity temporoparietálně, a to oboustranně, při podání radiofarmaka HMPAO značené technéciem. A to je klasický obrázek, který můžete získat, když provedete spektr pacienta s Alzheimerovou demencí. Podobný obrázek získáte, pokud použijete pozitronovou emisní tomografii, metabolický nebo perfuzní PET, tak dojdete k podobnému výsledku. Co se týká přesnosti vyšetření k určité diagnóze, tak přesnost PET vyšetření, co se týče senzitivity, je 88%. Přesnost, co se týče specificity, je 87%. Diagnóze Alzheimerovy demence při tom schématu, podobném schématu, který jste viděli. To vyšetření pozitronové emisní tomografie pomocí fluorodeoxyglukózy, která nám ukazuje metabolismus mozku, přijde zhruba na 30 000 korun. Vyšetření SPECT přijde zhruba na 5000 korun. A teď si ukážeme, že psychiatři, neurologové mají k dispozici nástroj, který se jmenuje MMS, to je Mini-Mental State Examen, to je taková baterie kognitivních, jednoduchých kognitivních testů, která má senzitivitu 87% a specificitu 82%. Takže vidíte, že ty výsledky, co se týče té výtěžnosti, nejsou o moc horší oproti PETu. To vyšetření MMS vás stojí 5, 10, minut času, v závislosti na tom, jestli máte zdravého jedince, nebo jestli už je to starší pacient, nebo selhávající pacient. Ale nestojí vás to další prostředky, jenom ten čas. Vyšetření pozitronovou emisní tomografií trvá minimálně 30 minut. A potřebujete k tomu velké prostředky. Mnoho lidí, tým odborníků, kteří to vyhodnocují, vyrábí radiofarmakum. A takže když se vlastně zvažují ty dvě metody vedle sebe, tak vidíte, že ten MMS není zdaleka tak špatný. Je to jednoduchá funkce a může se vyrovnat high-tech vyšetření, které máme k dispozici. Takže je dobré vědět o některých jednoduchých testech, které jsou velmi, velmi užitečné. A takový nástroj, jako je MMS, tak je víc takových nástrojů v neuropsychologii a ne všichni o nich dobře vědí, o těch nástrojích. A je to něco, co psychiatři a neurologové používají stejně, jako kardiologové používají EKG, nebo neurologové používají EEG, tak pro neurology a psychiatry mohou posloužit takovéto krátké kognitivní baterie, které mají, které jsou velice důkladně připraveny a jsou prověřeny. Souhrnem, aby jsme si shrnuli, co jsme si dneska probrali, tak nejlepší souhrn je, abyste si prověřili vy sami vlastní znalosti a to, co jste si uchovali v paměti. Takže se pokuste odpovědět na následující otázky. Kognitivní funkce jsou. Takže řekli bychom, že jsou to poznávací funkce, nebo že je to jakási duševní nebo mentální výkonnost. Další otázka by byla, co je příkladem kognitivních funkcí. Takže je to například paměť, pozornost, exekutivní funkce, psychomotorické tempo, nebo to může být učení. Třetí otázka. Příklad, kdy si nemohl pacient vzpomenout na jméno lázní, je porucha. Jaká porucha? Samozřejmě porucha paměti, ale zkuste být konkrétnější. Správně by mělo být, že to je porucha vybavení informace, nikoliv porucha štípení nebo porucha udržení v paměti. Takže pokud jste odpověděli na všechny otázky správně, tak já vám gratuluji, vaše bdělost, pozornost i paměť pracovaly správně po celou dobu přednášky. Pokud jste odpověděli pouze na dvě otázky, tak to ukazuje trochu na kolísání vaší pozornosti, ale není to ještě tak hrozné. Pokud jste odpověděli dobře jen na jednu otázku, tak vám doporučuji, abyste si prezentaci stáhli a doma si ji v klidu a v bdělém a koncentrovaném stavu ještě jednou prošli minimálně od snímku 9. A jsme u závěru dnešního kurzu. Já vám děkuji za pozornost a ještě jednou upozorňuji na kontakt adresy e-mailovou. Těším se na vaši zpětnou vazbu, eventuálně diskuzní příspěvky. Prosím vás, abyste předali informaci o tom kurzu, že probíhá virtuálně i svým kolegům, kteří se nemohli z jakýchkoliv důvodů dostavit do PCP a sdělili jim, kde tedy najdou všechny potřebné záležitosti. Ty ozvučené prezentace se budou objevovat na té webovské stránce pravidelně v mírném předstihu, to znamená, ten kurz byl původně plánován na každý čtvrtek, a takže neděli by se měla objevit vždycky prezentace, která byla plánována na ten další následující týden, tak abyste měli dostatek času vybrat si ideální termín, kdy budete mít čas, chuť a možnost se v klidu věnovat tomuto kurzu. Ještě jednou děkuji za pozornost, mějte se fajn, naschledanou.